Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Janem Jirovským. Jan se zabývá investicemi a finančním plánováním. Je finančním poradcem s mezinárodním titulem EFA a ředitelem Partners Financial Services, akciová společnost. Dámy a pánové, Jan Jirovský. Ahoj Honzo.
Ahoj Tome, děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jsi přišel. Začneme hned od podlahy.
Pojďme do toho.
Honzo, tvoje dětství je pro mě zahaleno poněkud tajemstvím, tak odhaduju podle tvého prvního údaje na LinkedInu, že jsi vystudoval gymnázium v Českém Brodě, že jsi středočech.
Tak je to pravda, vystudoval jsem gymnázium v Českém Brodě, já jsem středočech, já jsem se sice narodil v Praze, ale jenom jsem se tam v Praze narodil a vlastně dneska po narození jsme se odstěhovali do Českého Brodu, kde jsem strávil vlastně až do studování vysoké školy a pak jsem se přestěhoval do Prahy. Takže vlastně jsem narozený v Praze, ale celou dobu jsem bydlel a žil v Českém Brodě. Takže když jsem potřeboval, tak jsem ukázal narozen v Praze, ale když jsem potřeboval zase jinak, takže spíš středočech.
Jaké bylo dětství na malém městě?
Bylo fajn, vlastně všechno v dosahu, všude jsme chodili pěšky, do školy, ze školy, po škole na fotbal, na tenis, na sport, takže vzpomínám rád.
Ty jsi po základce vlastně zamířil na gymnázium a po gymnáziu následovalo ČVUT, České vysoké učení technické, elektrotechnická fakulta, obor programování. To není moc jednoduchý obor, že?
Není to moc jednoduchý obor a vůbec i ta škola není jednoduchá. No je jednoduchý se na ní dostat, ale vlastně uspět v ní, dodělat jí, to není moc jednoduchý. Vlastně když jsme začínali, tak první ročník aula plná lidí a dokončilo nás ročník pár desítek možná.
Co tedy bylo tou tvojí profesí po ukončení této vejšky toho programátorského oboru?
Ono ještě možná vlastně to programování, to byla ta prvotní myšlenka, proč jsem do toho vůbec vlastně šel, že jsem chtěl být, nevím jestli vyloženě programátorem, ale zajímalo mě výpočetní technika a vůbec technika jako taková, ale já jsem během prvního půl roku zjistil, že to není nic pro mě, respektive já mám analytický myšlení, umím přemýšlet prostě analyticky, technicky, ale v rámci programování je potřeba mít nejenom to analytické myšlení, ale načítat spousty knížek, teorie, jak by se to mělo dělat, a to mě úplně nebavilo. Já jsem vlastně nechtěl sedět celý den u počítače a to jsem zjistil, až když jsem to zkoušel dělat. Takže já jsem vlastně během prváku si změnil obor na telekomunikace a na vlastně bezdrátové sítě a to jsem vlastně dostudoval. Takže jsem to trochu změnil.
Jasný. Já se ptám kvůli tomu, protože jsem tě vlastně představoval jako člověka od financí, že jo? Tam z toho programování jakoby nic nezůstalo. Takže ty jsi se vlastně rozhodl, kdy dělat ty finance?
Ty finance to bylo až po vysoké škole, vlastně v 26 letech, to znamená nějakých 10 let zpátky, tak jsem se rozhodl, ani tak jako, ne, že bych měl lásku k financím hnedka od začátku, ale spíš to bylo o tom, že můj kamarád, který mě do financí přivedl, tak mi vlastně ukázal, jaký jsou výhody v podnikání oproti zaměstnání a vlastně mě zlákalo spíš pro podnikání a tam byla příležitost ve financích, kterou mi vlastně on představil a ukázal, takže já jsem se rozhodoval, primárně to ve mně bylo, jestli chci být dál zaměstnaný nebo podnikat a pak podnikat jestli s ním, takže vlastně po té vysoké škole po roce, kdy jsem si vyzkoušel práci na full time v IT firmě, na obchodě a pak jsem vlastně změnil a šel jsem podnikat.
To tě vůbec neuspokojovalo, ta práce v té firmě?
Naopak, mě to strašně bavilo. Já jsem tam vlastně byl od prváku vysoké školy, to byla strejdová firma, rodinná firma de facto a on ji stále ji vede. A mě to bavilo, já jsem dělal v obchodě, vypracoval jsem se tam od podržtašky s prominutím, který měl auto obchodnímu řediteli a když zjistil, že umí číst a psát, tak mu dávali víc a víc a víc a víc a v 25 jsem měl na starosti prodej dvou produktů firmy a já jsem si jako představoval, že tam klidně vydržím celý život.
Mm-hmm. Přesto to lákadlo toho podnikání bylo tak silné?
Bylo.
Jo. Ta kariéra, která se ti nabízela, byla daleko zábavnější.
ta kariéra a i ty vzory, vlastně Strejda byl pro mě vzor, stejně jako můj táta, oba dva vlastně vystudovali ČVUT, i proto jsem na to ČVUT šel a oba dva vedli a spolu vlastnili nebo vlastnili firmy. Já jsem si říkal, já bych chtěl taky dosáhnout někdy něčeho takového jako můj táta, jako můj Strejda. A tady se najednou naskýtala možnost to jít zkusit bez nějakého velkého kapitálu a jediný, co jsem riskoval nebo investoval, tak byl můj čas a případně to, že to nevíde.
Takže jsi založil vlastní firmu.
Takže já jsem vlastně šel, nevyloženě firmu, já jsem nejdřív začal jako OSVČ, živnostník v rámci sítě Partners, jako řeknu, běžný finanční poradce, tam jsem začínal od píky před těmi 10 lety a vlastně učil jsem se od píky. Finance mě do té doby moc nezajímaly, moc jsem o nich nevěděl a všechno jsem se to naučil vlastně až během prvních let podnikání, praxe, samostudiem, samozřejmě nějakými semináři a literaturou a tam jsem se vlastně všechno naučil.
Spoustu mladých a nově vzniklých firm provázejí různé pády. Dařilo se tomu od začátku, nebo jsi tam měl nějaký ty fuck upy, jak se dneska říká?
Tak fuck upy, tak určitě to nebylo jako raketově nahoru, to určitě ne. Já jsem, jednak to rozhodnutí jsem dělal asi 3/4 roku, než jsem se rozhodl, ano, dávám výpověď a jdu podnikat do financí, tak nějakou dobu to trvalo. A fuck upy určitě přišly. Já tím, že jsem už nějaké zkušenosti s obchodem, vedením jakých obchodních jednání měl, tak jsem si myslel, že tomu rozumím a nepotřebuji moc poslouchat manuály a doporučení zkušenějších vedoucích a jiných poradců. Takže vlastně jsem to dělal trochu víc po svým a to vůbec nefungovalo. takže...
Tak bejva.
Bývá to tak. Snažil jsem se vymyslet kolo, který už bylo dávno vymyšlený, takže ten první půl rok, řekněme 3/4 rok, byl velmi náročný, protože se to nedařilo až tak dobře, respektive to nešlo skoro vůbec. Mm-hmm. A pak jsem se vrátil zpátky na zem, začal jsem poslouchat s prominutím a začalo to jít.
Co znamená ve financích, že to nešlo skoro vůbec?
To bylo tak, že jsem vlastně měl spoustu aktivit, měl jsem spoustu schůzek s klienty, novými, potenciálními, a vlastně jsem nedokázal, nechci říct je přesvědčit, ale ukázat jim tu důležitost té služby v ten daný moment, aby se mnou vlastně se rozhodli v své finance řešit. Bylo to takový, jo, ale to se nám líbí, až někdy něco budeme potřebovat, tak dáme vědět. Mm-hmm. Ale jako to nestačí. Kor vlastně v začátku, když člověk podniká, tak vlastně se úspěch měří i financemi, měří se uzavřenými klienty, uzavřenými smlouvami a ty přijdou, až když se uzavírají nějaké smlouvy. Ale jenom když mám někdo řekne, hele, to je hezký, já ti dám vědět, až něco budu potřebovat, tak... Takže vlastně chyběly výsledky.
Jasně. Ono to jako člověka potěší, že jo, ale nenají se z toho.
Nenají se z toho, nicméně jakoby hodně těch lidí, já to jako vnímám říkat zpětně, se mi vlastně ozvalo po určitý době, ale kdybych je nevydržel, neměl jsem tu vůli a neměl jsem ten důvod, proč vlastně chci podnikat, tak bych to asi zabalil po půl roce.
Rozumím. A ty jsi se v roce 2018 stal franchisantem a 51% majitelem Partners Marketu. Proč ses rozhodl stát se vlastně franchisantem?
Ten proces byl delší trošku, ale já jsem se, to bylo po 6-7 letech nebo 7 letech podnikání, já jsem se vlastně ve financích jsem se zlídnul během těch 7 let, hodně jsem se naučil, získal jsem i ten uznávaný certifikát European Financial Advisor, což je kombinace finanční matematiky, práva, pojistní matematiky a zkrátka rozumět opravdu těm financím jako takovým. Jenom jsem si uvědomil, nebo dostal jsem se do fáze, kdy jsem měl více klientů sám, než o kterých jsem se reálně dokázal postarat a začal jsem cítit potřebu, že se potřebuji někam dál posunout, protože jsem vlastně ta moje práce začala být trochu stereotypní a i tu odbornost, kterou jsem měl, tak vlastně byla někdy škoda. Jsem si říkal, sakra, tohle přece nemusím už dělat já, to by mohl i dělat někdo jiný. Mm-hmm. A já jsem chtěl vlastně tu službu finančního poradenství, tak jak jsem ji chtěl, tak jsem ji chtěl dělat ve větším množství, ve větším měřítku a to vlastně není už potom dělat to jenom sám, ale je to dělat s někým. A proč Partners Market, je to vlastně de facto jako něco jako bankovní pobočka, ale v rámci našich služeb. Já jsem si našel šikovného, schopného společníka z řad mých klientů a vlastně kamarádů a dali jsme dohromady vlastně k své silné stránky, on organizaci lidí, organizaci týmu, vedení lidí, já finance, dovednosti a vlastně vytvořili jsme tam velmi šikovný, schopný tým, kde můžeme tu naší službu poskytovat tak, jak chceme, nikdo nám do toho s prominutím nekecá a zároveň vlastně už to není čistě závislý na mě a na mé činnosti, na mém čase.
Takže ty už vlastně dneska to nemáš jako one man show, že to týmová práce. Věnuješ se vůbec ještě ty osobně těm koncovým klientům, těm klientům, kteří u vás si nechávají spravovat peníze?
Věnuju. Už jsem si myslel, že se jim budu věnovat i o něco míň, ale zase mě ta služba a finance mě prostě strašně baví, takže já se toho na jednu stranu těžko vzdávám. Nikdy to brzdím, bohužel, i tím, že vlastně těch rolí a aktivit jako kolem celé firmy je hodně, ale věnuju. Ale méně, určitě méně, spíš se snažím vlastně ty své zkušenosti předávat mým konzultantům a specialistům na jednotlivé produktové oblasti, protože se snažím vlastně jakoby nevychovávat deseti bojaře, ale vlastně tak, aby se o jednoho klienta postaral více lidí, něco jako když přijdeš do advokátní kanceláře, tak taky všechno nevyřeší s tebou ten hlavní advokát, ale třeba vyřeší, navrhne řešení a jednotlivé kroky vyřeší specialisté.
Já jsem se chtěl zeptat, jak se vlastně taková firma organizuje. Jako to mluvíš, pro tebe je to samozřejmost, říkáš, mám tam takový specialisty. Jací specialisté jsou v té struktuře a jaká je tvoje role v té struktuře?
My jsme to nějakým způsobem jako dávali dohromady tři čtvrtě roku, rok jsme vlastně si plánovali, jakým způsobem vlastně personálně obsadíme firmu, jaký tam budou pozice. Tak jsme to ze začátku i dělali, ale potom v průběhu času se zjistilo, že to potřeba udělat úplně jinak. Takže vlastně je to živá struktura, která se vyvíjí i podle toho, jaký jsou aktuální potřeby. My jsme zjistili, že je velký zájem a velká poptávka po úvěrech, kde vlastně takže nám chodí velmi hodně klientů s tím, že potřebují něco zafinancovat, takže to bydlení, no primárně bydlení, nebo prostě zkrátka úvěry, takže vlastně máme úvěrové oddělení, máme tam neživotní oddělení, což jsou auta nebo pojištění auta domů a domácností a potom standardní investice, pojištění, to jsou konzultanti, a takže jako vlastně jsme uspůsobili tu strukturu firmy podle toho, co je potřeba, kam vidíme, že chceme i dál firmu posouvat.
Jak jsi třeba mluvil o těch úvěrech, vy děláte finanční poradenství jenom pro fyzické osoby, nebo jak bych to nazval, jenom pro občany, nebo i pro firmy, pro právnické osoby?
Ten core business jsou fyzické osoby, umíme i pro právnické, nicméně upřímně říkám, že to není moje hlavní specializace a nejsem v tom tak dobrý, jako ve fyzických osobách. Čili umíme, ale neděláme to v takové míře a je to jeden segment, který tam mám, že bych chtěl jednou se tam dostat, ale nejdřív je potřeba dobře zvládnout fyzické osoby a potom se můžeme vrhnout i do těch právnických, které jsou specifický a dost složitější.
Kdo je tedy váš typický zákazník? Kdo typicky přichází do vaší agentury s jakým požadavkem?
Tak dneska ještě je potřeba říct, že oni moc sami nepřichází. Ještě furt vlastně naše služba jako taková, tak je spíš více prodávaná námi než kupovaná. Já to vysvětlím například, když máte hlad, víte, že si jdete prostě koupit rohlík a to pekařství jako neprodává. To víceméně jako přijdete a koupíte to, protože prostě máte hlad a chuť. Ale asi se nestane, nebo většinou se nestane, že se 25 nebo 30 letý Čech ráno probudí a řekne, tyjo, za 30 let jdu na rentu a potřebuju si začít řešit své finance. Takový případy jsou, ale jich jako minorita. Takže vlastně dneska ty klienti zatím ještě sami nepřicházejí, nebo přicházejí, když mají nějakou potřebu. Když mají potřebu zafinancovat bydlení, nebo když mají potřebu, že se změnila nějakým způsobem životní situace, potřebovala by třeba si zajistit sebe jako živitel rodiny, nebo když si uvědomují, že je potřeba s svými financemi něco dělat. A když bych měl říct našeho typického klienta, tak je to mladá rodina mezi 30 a 40 lety, která buď to potřebuje větší bydlení nebo řeší svoje první bydlení a zároveň jim zbývá nějaký měsíční prostředky a chtějí s nima pracovat, aby je vlastně neutratili zbytečně, aby jim je nepožerala inflace. Takže jsou to lidé, kteří se zajímají o své finance a jako chtějí si jako nechat poradit. Tak, to je taky dost důležité.
Vy neděláte jen standardní finanční poradenství, vy máte taky ještě vlastní investiční společnost, životní pojišťovnu, nově penzijní společnost, navíc taky podanou licenci na banku. tak bych s dovolením použil okřílenou větu. Není to málo, Antone Pavloviči?
Tak málo. Ono, tam bylo spoustu jako zajímavých pointů v celé té otázce. Mm. Možná vůbec jako celé to standardní finanční poradenství, jako kdo vlastně jako vůbec
rozeber
vnímá.
Proto jsem to vyjmenoval, ať nám to vysvětlíš, co to všechno
jak
je.
Jak to kdo vnímá, protože spoustu lidí vnímá finanční poradce, hází je do jednoho pytle jako nějaké prodejce produktů, který se snaží přesvědčit klienta o tom, že by si měl uzavřít nějaké pojištění nebo nějakou investici. A ono je to finanční poradenství za posledních 10-15 let zaznamenalo velký posun a velkou změnu. Pro mě standardní finanční poradenství není o prodeji produktu, ale to sednout si s klientem, zjistit, co by reálně v životě chtěl a co by měl chtít, protože tu studi vám řekne, že chce jezdit na dovolenou, že chce spoustu peněz utratit a žít tady a teď. Nicméně to, co by měli řešit a to, co by člověk měl chtít řešit, tak jsou ty dlouhodobější cíle. Mm-hmm. Dlouhodobější plánování. A když si jich zeptáte, jak dlouho plánují dopředu, tak řeknou, já nevím, příští rok na dovolenou třeba. Jo, možná někdy nějaké bydlení, ale vysokou školu pro vlastní děti, svoji vlastní rentu, to jako nejsou moc témata, která by jako byla populární mezi mládeží i vlastně jako mladými lidmi, takže vlastně my si jim ukazujeme ty témata, které by měli řešit a tomu říkám to finanční poradenství, že to není finanční prodej, ale že otvíráme témata renty, přípravy na stáří a právě ty dlouhodobý cíle, dlouhodobých plánování a jak fungovat se svými financemi a až potom do toho zasazujeme ty produkty. Takže vlastně jsou tam, ale nejsou úplně ty nejdůležitější. Takže za mě to finanční poradenství jako takový je ne o prodej produktů, ale vlastně vytvořit si vztah s klientem, dlouhodobý obchodní de facto vztah, kdy on ví, kdo je jeho finanční poradce, volá se všim, co potřebuje řešit a zároveň finanční poradce mu minimálně jednou ročně zavolá s tím, že ale je tady něco novýho u nás, nebo jestli se něco nezměnilo u vás. Takže to je pro mě to standard, pro většinu asi populace to není úplně standard. A co se týče těch vlastních vlastně společností, které vlastně naše centrála vytváří a připravuje, tak jednou z věcí, proč jsem si Partners vybral, bylo to, že v začátku vlastně hlásili a říkali, my chceme měnit trh finančního poradenství, my chceme měnit finanční trh. Mm-hmm. Já jsem tomu tehdy vůbec nerozuměl, on říkal, jasně, to je taková poučka, to říká každý, že všichni to dělají jinak, lépe než ty ostatní. A my z začátku ten trh jsme měnili tím, že jsme byli velcí, měli jsme velký vliv a tlačili jsme na finanční instituce, aby ty podmínky produktů vylepšovaly. Mm-hmm. Ale v dnešní době to děláme tak, že vytváříme vlastní produkty, vlastní instituce, které vytvářejí produkty nám na míru podle toho, co my potřebujeme. A věříme a vidím to reálně, že jsou to i kvalitativně lepší produkty. Mm-hmm. Neříkám, že umějí všechno a že jsou úplně pro každého, ale pro toho našeho typického klienta věřím tomu a vidím to reálně, že je to lepší řešení. No a logicky to tlačí na ty ostatní finanční instituce, který si řeknou, hele, tak co oni tam mají lepšího, tak se jdou podívat a snaží se to nějakým způsobem skopírovat, takže je to vlastně tlak na ten finanční trh i na jeho za mě kultivaci, aby zmizely některé produkty, které tam vlastně podle mě nemají co dělat Takže vlastně to, že ty další společnosti jsou, tak pro mě je znak toho, že jednak nikdo firmu nechce prodat, protože kdyby chtěli prodat, tak nebudou investovat peníze do dalších institucí a tam dává ohromný smysl právě v té změně finančního trhu jako takového. A co jste to ještě vlastně ptal?
My jsme tam měli tu investiční společnost, životní pojišťovnu, novou penzijní společnost a licenci na banku.
K té bance, já jsem tam zůstal. No. Oni lidi se mě ptá na tu banku, jako jestli se přebarvujeme a vlastně opustíme to naše finanční poradenství, kde říkáme, vlastně, že máme sjednocený výše provizí, že to, jako, jsme snažíme být nezávislí. A já jsem sám zvědavý, jak reálně to opravdu bude, až se ta banka rozeběhne, ale pro mě, jak se na to dívám dneska, a co mě dává smysl je, že je to vlastně doplněk do těch produktů. My chceme být poradenskou bankou, kde nebudeme tlačit klienta jenom do našich produktů, ale když si s ním sedneme a zase stejně jako to máme dneska, doporučíme mu řešení i z jiné banky, z jiné pojišťovny, z jiné investiční společnosti nebo penzijní společnosti. Ale všechno to chceme zastřešit právě i vlastně bankovní aplikací, která bude napojená na ostatní banky, kde uvidíte všechny své produkty napříč celým finančním trhem. A pro nás je to hrozně důležitý nástroj vlastně k tomu, abychom tu službu mohli poskytovat na vyšší úrovni. My dneska jsme často v pozici, kdy s klientem řešíme jeho bilanci, vyřešíme nějaké cíle, nastavíme nějaké řešení, ale nevidíme to denní fungování, jo? Ty denní návyky. Mm-hmm. Bych to přirovnal třeba k fitness trenérovi, když máte jenom trenéra, ten vám dá nějaký cvičební plán a běž a cvič si. Jenže vy přijdete domů večer, to já mám chuť na něco dobrýho, tak si s prominutím se zprasím tím pivem nějaký koleno, prostě dobroty, čipsy. A ten fitness trenér si může říkat, proč to nefunguje, teď cvičíme dobře. A ten finanční poradce je jakoby ten fitness trenér, který říká, teď má dobrý produkty, ale jak to, že nebohatne ten klient se mnou. Mm. Ale když to vlastně vidíte na ty běžný i transakce klientů, máte je de facto, chci jít pod kontrolou, ale víte, co s těmi financemi dělá, tak je to jako kdybyste měl trenéra, fitness kouče, výživového specialistu, který vám i zároveň vlastně sestavuje de facto jídelníček a má přehled a kontrolu nad tím vlastně, jakým způsobem vlastně se nakládáte se svými financemi, respektive se svým zdravím, a ty výsledky té služby pak můžou být výrazně, výrazně zajímavější a výrazně lepší. Takže pro mě je to takový jako ucelení si té služby, že to můžeme zastřešit i tou bankovní aplikací, skvělými účtami, zajímavými úvěry a produkty, ale stále pro mě zůstává stěžení to, že zůstáváme otevření a že to bude jeden z partnerů, s kterými budeme spolupracovat.
Ty říkáš, že během tvé profesní cesty ti přestalo záležet na tom, co si většina lidí kolem tebe myslí a že nemusíš cizím lidem nic dokazovat. Je pro tebe cenná zpětná vazba, pokud ano, tak od koho?
Já to taky dovysvětlím, tu moji myšlenku. Já jsem byl i vychováván v tom, jako na tom maloměstě je, co si ty druzí o nás pomyslí. Mm-hmm. Co na to řeknou lidi, přesně tak. A ono to má určitý jako nějaký význam, ale nesmí to být svazující. Jo? Každý extrém je špatný. Jako extrém, že mě úplně jedno, já si budu dělat, co chci, tak to taky není dobře, ale zároveň vlastně se řídit tím, co si myslí ostatní, si myslím, že to není taky správný. Určitě dobrý nějaký lakmusový papírek, jako dělám fakt úplnou blbost, nebo je to dobrý. Nicméně, když se snažíte dělat něco jinak, tak vlastně pro většinu lidí to je jak to není normální. Zůstaň radši v té práci, tam máš jistotu. Proč do toho jdeš? Jo, to dělal tamhle Pepa odvedle a zadlužil se, nefungovalo to a něco nám jako tlačil. A já jsem vlastně, jak jsem byl vychováván v tom, co na to řeknou lidi, tak to pro mě ze začátku bylo hodně těžký, protože jsem vlastně se tím prostě stále řídí a říkal jsem si, ty, no a co tomu řekne tady ten. A vlastně jsem zbytečně moc přemýšlel nad vlastně věcmi, které nejsou až tak důležitý, protože jsem pak zjistil, že těm lidem je člověk stejně ukradený a že to vlastně je můj problém a nikoliv jejich. A to trvalo pár let, než jsem si vlastně jako uvědomil, že to, co dělám ze svého přesvědčení. Já potřebuji být schopný se podívat sám sobě do zrcadla a říci, dělám to fakt dobře, nebo dělám to blbě, nebo dělám fakt kravinu, anebo dělám dobrou věc. Takže tohle to se stalo mnohem důležitější pro mě, abych věděl, že já dělám dobře, to, že nikdo jiný to neví. Může se přijít přesvědčit, já mu to rád ukážu, ale není mojí povinností přesvědčovat každýho o tom, že to, co dělám, je správně, to, co dělám, je správné, když vlastně je ani nezajímá možná, jak to člověk dělá, jenom se chtějí trefovat do ostatních. Takže když se vrátíme ještě k té otázce, jestli je pro mě důležitá zpětná vazba, tak je pro mě důležitá, ale od těch lidí, kterých si vážím, protože buď to oni něco dokázali, nebo jsou mými vzory, a pak je to samozřejmě rodina, je to moje manželka, bez jejíž podpory bych jako fungovat nemohl. Takže zpětná vazba je pro mě cena, ale od lidí, kterých si vážím, kteří něco dokázali, nebo když si o ní sám třeba řeknu od někoho třeba i cizího.
Kolik je vás teďka lidí v tom vašem týmu?
Teďka nás je 11.
A kolik máte asi klientů?
Celkově vlastně naše klienti se rozdělují na dvě části. Jedna část jsou opravdu naši klienti, naši pobočkoví klienti. Těch máme asi 500 v tuhletu chvíli. A druhou část tvoří vlastně klienti jiných poradců, partners, kterým vlastně my pomáháme s poskytováním servisu. Což byl i jeden z důvodů, proč jsem si vlastně Partners Market vybíral, kdy my můžeme tu službu vlastně poskytovat i jiným poradcům partner, kteří nemají kapacitu, čas nebo chuť už se o své klienty starat, tak aby vlastně klienti neodcházeli, protože vlastně od nás odcházejí klienti ne proto, že by poradce byl blbej, ale protože poradce nemá čas nebo chuť se jim věnovat. Takže my vlastně poskytujeme servis stávajícím klientům a poradcům a těchto klientů máme asi 1500, tuším, kde jsme se opravdu jako viděli a jsou takzvaně servisovaní. To jsou vlastně nějaký 2000 klientů v tomhle chvíli.
Tak to si myslím, že to je velmi slušné číslo.
Já myslím, že bychom se mohli ještě posunout, ale...
tak to určitě, prostor pro zlepšení je vždycky.
Prostor pro zlepšení je, ale jako není to špatný, ještě bych si to představil. No, jakoby, tak jak máme představu, jak ten klientský tým by měl vypadat, tak tam ještě nejsme. Tak to odpovím.
Honzo, prozradíš něco i o své rodině?
Rád. Moji rodinu myslíš manželku a dvě děti.
Tohle, samozřejmě. tak všichni máme nějaké rodiče, tak to je jasně tohle.
Tak, jasně. Jo, tak jsem to vlastně řekl. Moje manželka, já jsem ji poznal i díky financím, protože ona nepracovala partners, ale dělala vlastně key account manažerku v pojišťovně a měla nás na starosti. A tak jsme se vlastně seznámili a tak nebyla to láska na první pohled, na chvilku to pár let to trvalo a pak vlastně jsme si k sobě našli nějakou cestu a vlastně jsme spolu 7 let. V baráku bydlíme 2 roky. 2 roky a máme 2 zdraví, krásný syny. Jednomu je, teďka mu bude rok.
Za 2 týdny. Podíval na ty hodinky.
na datu, který tam není. a 3, takže rok a 3, 2 kluky, divochy, který nám berou spoustu energie, ale spoustu jí zase vrací zpátky, protože jsou akční blázni a zatím žádný domácí zvířátka.
Bydlíš v Praze?
Ne, nebudeme kousek za Prahou na sever, malá obec.
Jo, nemusí říkat název, mě zajímala si, je to vesnice. Je to vesnice.
Tak větší vesnice.
Tak my jsme se bavili před začátkem natáčení, že i Praha je vesnice.
Je
tak...
i Praha vesnice. Z pohledu toho, nakolik lidí se dostane člověk.
Jsme zjistili, kolik lidí společně známe, ani o tom nevíme, že?
Je to tak.
Honzo, moje oblíbená otázka pro Young Schoolery, pro všechny, co chodí do podcastu. Co neřesti?
Byla spíš otázka na moji manželku. Jo. Ta bych vyjmenovala celou řadu.
Těch tvých.
No, určitě těch mých. A já mám jako spoustu neřestí, vím to o sobě a mě baví moje neřestě. Já mám rád...
Pěstuješ je.
Jo, já mám rád dobrý jídlo, já mám rád stařený stejky plechovku koli zero, to jsou moje, na tom ujíždím. Večer si rádám oříšky v pikantním těstíčku, prostě to mám rád. A pak mám takový, jako řekněme, i koníčky. Já mám rád golf. Když můžu, tak si jdu vlastně jako odpočinout. A hodně času, a manželka mi to vyčítá, tak trávím vlastně u hodinek. Já mám rád mechanické hodinky. Mám rád hodinky, které mají nějakou historii, nějakou tradici. Ať už ta značka, nebo ten konkrétní model. A obdivuju, jak je možný vlastně bez baterky, bez nějaký výpočetní techniky, všechno jenom na ozubených kolech vlastně na počítat, připravit a sestrojit a dát do tak malý krabičky, že to člověk nosí na zápěstí a ukazuje to nejenom čas, ale třeba věčný kalendář s přestupnými roky a není potřeba nějak jako přeštelovávat a je to všechno jenom o tom seřízení těch převodů ozubených kol. To je prostě pro mě něco úplně jako nepochopitelného, neuvěřitelného a obdivuju to.
Takhle byly konstruovány orloje, že jo, že ukazovali i ty pohyby těch nebeských těles. A...
Přesně tak, nebo nějaký měsíční fáze, že to sleduje přesně měsíční fázi a jsou to vlastně jenom hodinky na ruce. To je moje vášeň.
Ty jsi mě přeskočil vlastně na tu otázku, na ty koníčky, ty už jsi to řekl, hodinky, golf, takže už jí máme odpovězeno, aniž bychom se na ní zeptali.
Ještě možná k koníčkům, já jsem od malička sportoval, hrál jsem fotbal, tenis taky a dneska tohle jsou sporty už spíš pasivní. To na mě ostatně
je koukáš na to do televize.
Tam spíš pasivně koukám a fandím, i chodím na stadion. Já jsem Spartan, všichni kolem mě to o mě vědí, mám pernamentku hodně let.
Tak teď už to o tobě budou vědět opravdu všichni.
Opravdu všichni, takže tím jsem si zavřel cestu ke slavistickým klientům, ale i takové mám.
Jasně.
A tam jsem, že v práci umím jako odčistit, ale jsem Spartan, chodím na skoro každý zápas, co to jde. Nechodím teda do kotle, nemám masku přes obličeje, ale jdu si rád zafandit a jestli tam člověk zařve na toho rozhodčího nebo na ty hráče a doma mi to moc neprochází, když jdu u televize, tak to se mě i děti občas bojí, říkou, tati, už toho nech. A ten golf a hodinky, no, to je moje.
Jenom takhle zpátky s tím fotbalem. Já jsem dostal včera otázku od jednoho klienta ze zahraničí, se kterým se bavíme o podcastu, jestli fandím Spartě nebo Slávii. A já jsem mu odepsal, neznám, já fandím Sigmě Olomouc.
A úplně jsem ho tím vyřídil. To myslím, že on ani nevěděl, kde je a co je.
Přesně
byť
tak.
I Olomouc byla v evropských pohárech.
Jasně, to spíš jako vůbec nečekal, že...
Tak on se říká, že všichni jako v Čechách jsou to slávisti nebo Spartani. Neumím posoudit, já to mám jasně jedané po generace.
Slávie, to jsou sešívaní, že se říká.
No, a ty mají spoustu přezdívek.
Jo, mají.
Ty se sem nehodí.
Nehodí? ne. Tak chápu, že budou trošku peprnější. Honzo, co plánuješ v blízké budoucnosti?
Jak moc blízké?
Tak řekněme třeba do roka.
Do roka ještě... Potřebujeme něco dodělat na baráku, ale jaká pracovně plánujeme ještě to rozšířit náš tým o schopný a šikovný konzultanty, že jestli se někdo dívá, kdo by zaujalo to, co já dneska dělám a na čem pracujeme, tak mu to rád představím, ale potřebujeme doplnit ještě pozici obchodní v rámci konzultantů a i do úvěrového oddělení, potřebujeme rozšířit naše řady o šikovný a další šikovný konzultanty a my se teďka vlastně máme před sebou jako výzvu k rozšíření vlastně našeho klientského kmene a zároveň i trošku změny té mé role, abych se přesunul ještě více do té garantské a vedoucí. Takže vlastně to práce na firmě. Já jsem dlouho dobu dělal ve firmě a teďka pro mě je plán práce na té firmě jako takové. Mm-hmm.
Děkuju za odpověď, děkuju za rozhovor.
Já taky děkuju.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal finanční specialista Jan Jirovský, muž, který rád cituje Walta Disneye. Pokud o tom dokážete snít, dokážete to i udělat. Honzo, děkuju, ahoj.
Taky děkuji za pozvání, ahoj.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud chcete s ostatními sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Thank you.